Kom ons bid saam. Here, soos die oor van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oor van die diensmaagde gerig is op die hand van hulle meesteres, so wil ons vanavond die oor rig op die Heere, onse God, want ons weet, ons is alleen van U afhanklik, onder U, en ons nik. Amen. Liewe gemeente, ons wil U nooi vanavond om die woord van die Here oop te maak saam met ons by Markus hoofstuk 9. Markus hoofstuk 9. Ons wens ons het die tyd gehad om saam met U die hele gedeelte te kon lees, maar ons moet ook probeer om die boodskap binne 'n sekere tyd klaar te maak ten einde om dan ook klein genoeg hê wanneer ons hom wil versend en ook wil uitstuur. Dat jy en diegene wat dit nie kon hoor nie, daarna kon luister. Ons lees vanaf Markus 9, vanaf vers 14. Ons gaan vanavond hanteer vanaf vers 14, tot en met vers 50. Dit is 'n groot gedeelte. Ons gaan daardie gedeelte hanteer, maar ons lees net vanaf vers 14 tot vers 29. En toe hy by die disippels kom, sien hy 'n groot menigte om hulle en skrifgeleerdes wat met hulle rede twis. En dadelik toe die skare hom sien, was hulle baie verbaas en het na hom gehardloop en hom gegroet. Daarop vra hy die skrifgeleerdes, waarom rede twis julle met hulle? En een uit die skare antwoord en sê, meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het, na U gebring, en waar hy hom ook aangryp, skeer hy hom, en hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tande en word styf, en ek het die disippels gevra, om hom uit te dryf, en hulle kon nie. Toe antwoord hy hom en sê, o ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe. En hulle bring hom na hom toe, en toe hy hom sien, laat die gees hom dadelijk stuiptrekkings kry. Hy val op die grond neer, en rol rond met skuim in die mond. Daarop vra hy sy vader, hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het? En hy sê, van sy kindsdae af, en dikwels het hom selfs in die vuur en in die water gegooi, om hom dood te maak. Maar as U iets kan doen, ontferm U oor ons en help ons. Jesus sê vir hom, wat dit betref, jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelijk roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te help. En toe Jesus sien dat die skare by mekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie. En nadat hy geskree en hom baie stuittrekkings laat kry het, het hy uitgegaan. En die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het, hy is dood. Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig en hy het opgestaan. En toe hy in die huis kom, vra sy disippels hom afsonderlik, waarom kon ons hom nie uitdrywe nie? En hy sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. Daarom gaan ons ook nou saam bid, vriende. Ons vra vir die Here om ook hierdie woord te seën. En ons bid ook vir die behoeftes waarvan ons bewus is. Kom ons buig voor die Here, kom ons bid. Ons eer en ons aanbid U, Hemelvader. Ons dankie vir U kosbare genade, U liefde, U betrokkenheid in en deur ons lewens. Ons dankie vir die groot voorreg om nog U woord te kan hoor in hierdie dag. Ons dankie vir tegnologie wat tot ons beskik. Ons dankie Here dat U dit salf en dat U dit seën, dat U wysheid gee, dat ons nuwe hoogtes, nuwe horisonne oorsteek in U naam, sodat die woord van God ook by ons mense kan uitkom. Here, ek het in hierdie aand die behoefte om elke kind van God, om elke luisteraar, om elke een, wat vanaand ook oor al die kanale van hierdie wêreld inluister na die woord, wat die kerk en wat die gemeente dit ook al mag wees, elkeen wat Jesus bely, wat hulle verlosser en saligmaker, om elkeen aan die voete te kom neersit. Here, bewaar ons in hierdie dag, bewaar ons dat ons nie van U af afvallig sal word nie. Stel ons in staat om kragtiglik vir U te kan getuig, ook in hierdie tydperk wat ons in afsondering is. Bo alles mag U naam verhoog en verheerlik word. Dankie dat ons vanaand as gemeente ook Here so in die gees kan hande vat. Ons hande kan oplig met ons handpalms uitgebrei na bo na U toe, gereed om te ontvang seën op seën. Here, want ons wil intree vir 'n gesin wat ook deel is van hierdie gemeente, vir Chris en Odette en vir Amelia en vir Michael. Here, dat U vir hulle sal bewaar, dat U kosbare bloed in hierdie oomblikke rondom hulle as 'n gesin, daar in hulle eenheid waar hulle woon, daar in die verre Dubai, dat U engel self die deurposte kom smeer met die bloed van Jesus Christus, ons Here. Ons vra dat U vir hulle verligting bring. Ons vra, Here, dat U hulle sal bewaar en beskerm. U weet, ons weet, wat 'n kosbare groot wonderwerk U gedoen het, om vir Chris en Odette daardie tweelingkie te skenk vanuit U Vaderhand uit. Daarom hou ons aan U vas. Ons bid dat U oumas en oupas, boeties en sissies wat hier is, kom vertroos ook in hierdie dag, terwyl ons ver verwyderd is van mekaar en terwyl hulle bekommerd is oor hierdie gesin, dat U ook in hulle harte kom en daardie oortuiging kom gee. U het dit gedek, U dek, niks kan oor hulle verder kom nie. Baie dankie dat ons kan intree vir ander mense wêreldwyd wat siek is, al sou ons hulle nie ken nie. Huisgesinne, families wat in rou gedompel is oor die duisende wat alreeds deur hierdie virus gedood is. Ons bid vir lande, verskillende lande met verskillende sieninge, verskillende leiers met verskillende gedagtes. Here, maar daar is een gedagte wat nie vergeet kan word nie. Daar is maar een God. Dit is Hy, Jesus Christus, die middelaar wat tussen mens en God staan. Ons bid vir 'n kragtige werking van U Gees ook in die wêreld en hierdie dae om meer en meer mense na Jesus toe te trek. Kom nou en kom seën ook die woord, terwyl ons 'n groot gedeelte het om met mekaar te deel, vra ons dat U kragtiglik ook in ons midde sal kom spreek. Ons bid dit in die skone en wondernaam van Jesus Christus. Amen. Nou vriende, ons praat met U in hierdie dag vanuit die Markus Evangelie oor die diensknegt van God, Jesus, wat geheime deel met sy kinders, met sy disippels, met u en met my. Drie geheime wat hy deel in die skrifgedeelte, Markus 8 vers 27 tot Markus 9 vers 50. Drie kosbare gedagtes, geheime wat u en ek moet toepas in ons lewens en wat ons van moet kennis neem. Ons het gekyk verlede Sondag aand en vanoggend oor die eerste geheim en dit is lyding wat eer of glorie bring. Die belangrike feit, vriende, dat sonder lyding is daar geen eer nie, en daar moet eers lyding wees, voordat daar eer sal wees. Nou, vanaand die gedeelte van Markus, hoofstuk 9 vanaf vers 14, tot in Markus 9 vers 50, vind ons die volgende twee geheime, wat die Here met ons wil deel. Die tweede een is krag kom deur geloof, en die derde een is diensbaarheid lei tot eer. Daarom, liewe broers en susters, gaan ons dadelik voort om met u te praat oor die tema die diensknegt deel geheime, die tweede geheim krag kom deur geloof. En dit is hierdie gedeelte wat ons vanavond saam gelees het, vanaf vers 14 tot vers 29, wat die Here Jesus hierdie kosbare waarheid kom meedeel aan u en aan my, maar ook in die eerste plek aan sy disippels van die dag. Liefdes, die geestelike lewe kan soms wees soos 'n land van berge en laagtes. Moses het beskryf daar in Deuteronomium 11 vers 11. Vele hoogtepunte en soms vele laagtepunte. Die disipel van die Here kan soms wees in die heerlikheid van die hemel op 'n hoogtepunt om dan net tot die wreedste helse aanvalle te beweeg in 'n kort tydjie. En ek weet dit, dit is gedemonstreer deur hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Net vanoggend het ons gepraat oor die drie disippels, Johannes, Jakobus en Petrus, wat saam met die Here Jesus was op die berg van verheerliking, wat saam met die Here Jesus sy hele glorie aanskou het. En nou, toe hulle afkom van die berg, saam met die Here Jesus Christus, en hulle besluit om voort te gaan met hulle reis daar na Jerusalem, wat sou hulle opmerk? Toe hulle by hulle ander 9 vriende kom, toe merk hulle op dat hulle was gewikkel in 'n redetwis met die skrifgeleerdes, asook hulle te nederlaag gelei. In vers 18, hulle was nie in staat om hierdie doofstomme seun en sy vader te kom help. Daarom sê die Here Jesus in vers 19, O ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe. O vriende, hier in hierdie gedeelte sien ons hierdie tweede geheim kosbaar na vore kom, krag kom deur geloof, vriende. Hierdie seun was doof en stom, sê vers 17, in vers 25, vers 18, 20 en 22 sê vir ons dat hierdie demoon wat van hierdie seun besit geneem het, hierdie demoon het een doelwit voor oog gehad om hierdie seun dood te maak. Hy wil hom vernietig. Hy het hom selfs in die water, in die vuur, het hy hom laat gooi om hom dood te maak met hierdie stuiptrekkings. Wanneer ons 'n bietjie terugblaai in die Markus Evangelie na hoofstuk 6 toe, vriende, dan merk ons op dat die Here Jesus in Markus 6 vers 7 het hy aan sy disippels autoriteit gegee oor demone. Ek lees vir u Markus 6 vers 7. Hy het die 12 na hom geroep en hulle 2-2 begin uitstuur en het hulle mag gegee oor die onrein geeste. In vers 13 lees ons en hulle, dis nou hierdie 12 disippels, het baie duivels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Geliefdes, toch kon hierdie disippels, hierdie 9 wat agtergebly het, hulle kon nie hierdie seun genees nie. Ek wil vir u toch wys op die eerlike verklaring in Markus 9 van hierdie seun se pa. Toe hierdie pa vir die Here sê in vers 22, die laaste gedeelte, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. O geliefdes, hierdie vader, hy is nie skaam om sy eie swak geloof te demonstreer nie. Hy sê vir die seun van God, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. Ja, vriende, ons sal soms baie maklik sê, ach nee, wat se vir geloof is dit nou? Hoe kan die Here nou vir hom iets doen, as hy so patetiese geloof openbaar? Maar kom ons kyk wat sê Jesus. Vers 23, Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Kom ons kyk net so bietjie wat gebeur in hierdie situasie. Geliefdes, die Here Jesus oordeel nie hierdie pa vir sy swak geloof nie. Die Here Jesus jaag hom die weg en gaan sê, man, gaan leer eers om geloof te hê nie. Die Here Jesus, liewe broers en susters, sê vir hom met 'n klein bietjie aanmoediging, maak die Here Jesus van hierdie pa en stel hy hom in staat om 'n groot geloofsverklaring te maak. Met trane doen hy dit vers 23. Ek glo, Here, kom my ongeloof tot hulp. Is ons nie maar soms dieselfde nie, geliefdes? Is dit nie soms dat u en ek van 'n geestelike hoogtepunt af soms onsself bevind nadat ons bo op die berg was, saam met die Here kosbare tyd spandeer het, 'n geestelike hoogtepunt bereik het? Is dit nie so dat u en ek dikwels onsself hier onder in die donker vallei vind, vol twyfel, vol bekommernis, vol daarvan dat ons nie weet of die Here my nog 'n keer sal help nie? Vir jou sê die Here vanaand, wat dit betref, verwys na die man se geloof, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Vanaf vers 25 tot vers 27 sien ons dan hoe dat die Here Jesus die krag van geloof demonstreer. Hy sien die mense kom nader, hy gaan na hierdie jong man toe, hy gebied hierdie gees om uit hierdie jong man uit te gaan. Hy gebied hierdie gees om nooit weer terug te kom nie. Terwyl hierdie gees nog laaste stuiptrekkings gooi, alles in sy vermoë doen om die autoriteit van Jesus teë te staan, val hierdie seun daar op die grond, vriende. Dit lyk asof hy dood is, dat die mense onder mekaar sê, hy's dood, hy's dood, hy beweeg nie eens nie. Die Here Jesus gaan, hy gryp hom by die hand, hy rig hom op. Hierdie seun ondergaan 'n totale 100% restaurasie. Nooit weer sal hierdie gees in enige mate van hom besit kan neem. Liefdes, wat is die hoof les, die hoof waarheid wat hier vir ons geleer word? Ja, die disippels het vir die Here ook gevra in vers 28, waarom kon ons hom nie uitdrywe nie? Miskien sit hy nou met dieselfde gedagte, die Here Jesus het hulle mag gegee oor siekes, om hulle gesond te maak, om duiwels uit te dryf. Wat het nou dan fout gegaan? Waarom het die disippels misluk? Dis hier waar elke disippel van Jesus vanaand baie mooi moet luister. Die krag van geloof ontbreek by die disippels. Miskien is dit omdat die Here Jesus net 3 disippels saam met hom geneem het op teen die berg op, dat die ander 9 miskien effens 'n bietjie teleurgesteld was, dat hulle nie deel gevorm het van die binnekring nie, dat hulle in die tydperk wat Jesus en Jakobus en Johannes en Petrus bo op die berg was, dat hulle 'n bietjie verslap het in hulle toewyding aan gebed, hulle verslap het in hulle toewyding om die skrifte te lees, te ondersoek. Ons kan nie, wanneer ons disippels is van Jesus, wanneer ons sy kinders is, wanneer ons wedergebore is, geliefdes, kan ons nie op onsself autoriteit toeëien wanneer die krag van geloof ontbreek nie. Die krag van geloof, daardie krag, daardie Griekse woord dynamos, moet gevoed word, vriende, met 'n lewe vol geestelike dissipline, 'n lewe van toewyding, 'n lewe van waar ek tyd maak om met God tyd te spandeer, waar ek tyd maak om af te sonder, waar ek tyd maak, geliefdes, om met die Here om te gaan, om sy stem te hoor. Geliefde, liewe hoorders vanaand, die tyd wat ons nou in grendeltyd is, het iemand vir my onlangs 'n mooi woord gestuur. Hierdie tyd wat ons in afsondering is, wat ons nie met ons normale lewe kan aangaan nie. Liefdes, hierdie tyd wat Jesus ook vir ons sê in vers 29, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. Die krag van geloof ontbreek in hierdie disippels se lewe en hulle het geen autoriteit meer oor hierdie bose geeste nie. Ons moet daagliks getrou wees in ons stilte en gebedstye, in ons toewyding aan die Here. Dit bou krag van krag van geloof om in sy naam groot dinge te kan doen tot sy eer. O geliefdes, dit bring ons by die derde en die laaste groot geheim wat die Here Jesus aan sy disippels en ook aan u en my oordra. Diensbaarheid lei tot eer. Ons gaan dit so in perikoop, so kolom by mekaar, gaan ons dit nou hanteer, want daar's verskillende gedagtes, daar's drie groot geleenthede. As jy daar in die Bybel kyk, die grootste in die koninkryk van die hemele is vers 30 tot vers 37, dan is daar 'n nuwe gedagte, wie nie teen ons is nie, is vir ons, vers 38 tot 41, en dan is daar die struikelblokke, vanaf vers 42 tot 50, al drie hierdie hoofgedagtes, waar die Here Jesus hierdie kosbare geheim aan sy disippels en aan u en my vanaand oor. Dienstbaarheid, dit bring eer, dit bring glorie, dit bring heerlikheid. Na hierdie nederlaag van die disippels, die 9 disippels, vertrek die Here Jesus en al 12 die disippels nou daar verby Galilea. Nou hulle is nou op pad na Jerusalem toe. Die Here Jesus het vertel dat hy moet gaan ly, dat hy baie pyn en lyding moet verduur, dat hy moet sterf aan 'n kruishout, maar hy gee ook vir die disippels die versekering dat hy na 3 dae gaan opstaan. Hulle is op pad na Jerusalem. Dit is op hierdie pad na Jerusalem. As ons lees daarso in Matteus 7 vers 23, het die Here Jesus hulle juis vertel wat moet gebeur in Jerusalem. En hulle sal hom doodmaak en op die derde dag sal hy opstaan. En dan lees ons hierdie woorde en hulle, dis nou die disippels, het baie bedroef geword. Wanneer ons terugkeer na die Markus evangelie en sy verhaal in hoofstuk 9, dan lees ons in verse 33 en vers 34 dat op pad hy na Jerusalem toe, terwyl hulle nou bedroef was oor wat met Jesus moes gebeur, is hierdie 12 disippels, die hele disippelgroep, is hulle besig om met mekaar te wedywer, besig om te stry, wie van hulle is die belangrikste, wie van hulle gaan waar in die koninkryk van God sy plek inneem. Hulle droefheid was maar net vir 'n tydjie. Hulle was elkeen vol van sy eie selfsugtige drang na aansien en na eer. O vriende, ons sien dit so baie, selfs binne die kerk van die Here. Mense wat gedryf word deur hulle eie vleeslike begeertes, mense wat voor wil wees in alles, mense wat oral wil oorheers en wil lei en wat in die kalklig wil wees. Ons praat nie nou van mense wat hulle gawes wil uitleef nie, vriende. Ons praat nie van vriende en geliefdes wat die Here dien met oorgawe nie. Ons praat van mense wat hierdie gesindheid openbaar, van nes die disippels gemaak het. Ek wil die eer hê. Die Here kom en is onder hierdie omstandighede wat hy vir hulle baie duidelik 'n groot geheim kom leer met betrekking tot die geestelike lewe. Diensbaarheid lei tot eer. Nie wat ek doen en hoe ek het doen en hoe wonderlik ek het doen nie, maar diensbaarheid. En wanneer ons lees in vers 35 tot 37, Daar roep hy die 12 by mekaar, en hy sê die volgende, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van allemaal, en allemaal sy dienaar wees. Jesus kom, en hy leer een belangrike les. Ons moet bereid wees om die laaste van allemaal te wees. Ja, vriende, ons moet bereid wees om terug te staan, dat ander mense voor ons by die deur ingaan. Ons moet bereid wees om terug te staan, dat ander mense voor ons eet, al sou ek dan niks kry om te eet nie. Ons moet bereid wees om almal se diensknegt te wees. En dit is nie maklik nie. Verwag die Here dan vir my, dat ek die diensknegt moet wees van 'n onopgevoede, ongeleerde skepsel wat daar langs die pad staan, vuil klere, wekelaars gebad. Verwag die Here dit van my? Ja, vriende, die Here verwag dit van my. En dan neem die Here Jesus in vers 36 'n kindjie, en hy laat hom in hulle midde staan, en hy slaan sy arms om hierdie kindjie, en hy sê vir hulle, elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang, in my naam ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Wanneer ons na 'n kind kyk, dan weet ons almal dat 'n kind is net homself. Hulle kan die onmoontlikste dinge op die onmoontlikste tye sê, maar hulle spreek die waarheid reguit. Hulle kan jou selfs, kan hulle jou in 'n verleentheid stel met hulle kinderlike eerlikheid en dit wat hulle waarneem. En dit is hoekom die Here juis hierdie kind gebruik, want 'n kind, vriende, is onderwerpend. 'N kind is nederig. 'N kind weet wie sy meerdere is. Geliefdes, ons moet bereid wees om soos 'n kind te wees. Dan sal ons diensbaar wees. Dan sal ons onse Here Jesus verheerlik. Ek wil 'n stelling maak vanaand, geliefdes. God se kerk op aarde het nou meer as ooit tevore manne, vroue, jong mense, kinders nodig wat hierdie gesindheid, die gesindheid van 'n diensknegt sal openbaar. Want die wêreld het nou Jesus 'n voorbeeld nodig en net u en ek wat bely dat ons Christene is, net ons kan daardie gesindheid na 'n wêreld toe projekteer. Of gaan ons die keuse maak om soos die disippels steeds net aan onsself te bly dink en kyk hoe en waar en wanneer kan ek my eie posisie verbeter? Dit vat ons na die tweede perikoop toe, daar vanaf vers 38 tot vers 41. Diensbaarheid lei tot eer. Nou die Here Jesus was teleurgesteld toe hierdie disippels van hom nie hierdie doofstomme seun kon genees nie. Hy verwyt hulle daar in vers 19. Hy praat ook van hulle en met hulle, o ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? En die Here Jesus sê, bring hierdie seun na my toe. En nou, daar van vers 30 tot vers 37, leer die Here, hy berisp eintlik sy disippels oor die aspek van diensbaarheid en om jou eie eer te soek. En nou kom in vers 38 Johannes van alle mense en hy kom en hy wil vir die Here daarom so ietsie sê van wat hulle as disippels gedoen het wat baie positief is. Toe antwoord Johannes om en sê, meester, ons het iemand gesien wat in u naam duivels uitdryf en wat ons nie volg nie en ons het hom belet omdat hy ons nie volg nie. Wat dink Johannes doen hy? Hy wil daarom die eer van die disippels beskerm, want die Here Jesus was daarom nou baie hard op hulle. Hy wil het daarom nou regtig geroskam. Is dit so? Ja, vriende, Johannes probeer die eer van die disippels herstel, terwyl hulle eintlik as 'n groep moet sê, waarlik Here, ons het U teleurgestel met ons gesindheid wat in ons hart was. Wat was die sonde wat hierdie man sou gedoen het, wat dan die duivels uitgedryf het in Jesus se naam? Vers 38 sê, hierdie man het hulle nie gevolg nie. En weer moet die Here Jesus kom en hy met sy disippels reghelp. Ek lees vir julle net wat staan in Romeine 14 vers 4. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer, maar hy sal staande bly want God is magtig om hom staande te hou. Matteus skryf vir ons in Matteus 12 die 30ste vers. Skryf Matteus vir ons, hy wat nie met my is nie, teen my, hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Matteus stel hierdie aspek baie duidelik hierso. Wat is die gedagte wat Jesus wil oordra? Vind hy baie belangrike saak. In hierdie diensbaarheidslering, daar is nie neutraliteit wanneer dit kom met betrekking tot die persoon en die werk van Jesus Christus. Jy is of vir Jesus, of jy is teen Jesus. Vriende, daar is soveel mense, wat selfs in hierdie dae van onsekerheid, uitstel en sê, man, ek sal nog 'n keuse maak, daar is nog baie tyd oor. Nee, geliefde, Jesus kom leer hier vir sy disippels, jy is nie daar om mense te verbied nie. Maar jylle moet seker maak dat die mense, dat hulle tot my eer hulle werk doen. En dit is wat hierdie man gedoen het. Hy het duivels uitgedryf in die naam van Jesus. En Jesus het met hom gewees en God ons Vader het hierdie man, terwyl hy 'n lewe van krag tot geloof gelewe het, was hy in staat om hierdie duivels uit te dryf. Miskien was hierdie hele verwysing van die disippels se kant af om hom te verbied, ook maar net suur druiwe, omdat hulle nie die seun wat siek was kon genees nie. Here wys vir hulle dat diensbaarheid is ook belangrik. Jy hoef nie soos almal dieselfde werk te doen nie. Nou, liewe broers en susters, dit bring ons nou by die laaste perikoop en dit is oor die struikelblokke vanaf vers 41 tot en met vers 50. Diensbaarheid lei tot eer. Johannes se ou powere poging om die disippels se aansien te red, het nie by Jesus ongesiens verbygegaan. Daarom het Jesus voortgegaan vanaf vers 42 om te waarsku in die vele struikelblokke wat mense verhoed om God te dien in waarheid. En dan gaan die Here Jesus voort, vriende, in vers 42, en hy gebruik hierdie terminologie en elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, laat struikel. Dit is beter vir hom as 'n meelsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word. O, vriende, hoe ervaar ons nie so baie in die bediening die meelstene ook, wanneer mens vir die Here wil werk, die teenkanting, die onnodige negativiteit, hoe ervaar mens dit nie soveel in jou groter omgewing, waar jy net vir die Here, tot sy eer, 'n siel vir hom wil bearbei, wil inwen nie. Daarom, waarskie die Heere Jesus, en wanneer hy die terminologie, een van hierdie kleinkies, in vers 42 gebruik, verwys die Heere nie na klein kindertjies nie, hy verwys na elke kind van God, wat hom dien, wat hom volg. Geliefdes, ons moet versigtig wees, binne in ons gemeente, maar ook binne in ons grote kerk, ons as broeders, as collega's, ons as mede lede van hierdie groot liggaam van Christus op aarde, ons as lede van die onsigbare kerk van Christus op aarde. Ons moet waak, vriende, dat ons nie struikelblokke is vir mense, vir kinders van God, wat die Here in waarheid wil dien. Wanneer ons in vers 50 lees, dan word ons opgeroep tot vrede onder mekaar. Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar. Want Christus begeer vir u en vir my is 'n verenigde gemeente. Ook die gemeente lewe nie in 'n vakuum van sy eie nie. Die gemeente van Centurion is lid van die Evangelies Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika. 'N Verenigde gemeente maak ook 'n verenigde kerk. Alles tot sy eer. Dis hartseer, vriende, maar dit is waar. Die disippels was onderling volnuit. Vol afguns, geliefdes. So hartseer. Dit is hartseer, maar dit is waar, geliefdes. Die disippels was onderling, was hulle volnuit, vol afguns. Maak net verskoning, ons was vir 'n wyle van die lig af, vriende, maar ons is weer op die lig. Daarom dat Jesus waarsku teen die ledemate wat struikeling veroorsaak. Daarom dat die Here Jesus verwys in verse 43, 45, 47 na die hel. Hierdie woord is Gehenna. Hierdie woord verwys na 'n vallei daar buite Jerusalem waar die bose koning van Israel Ahasie die afgod Moloch, die god van vuur aanbid het en sy eie kinders, vriende, geoffer het vir hierdie afgod. Kan jy dit glo, vriende? 2 Kronieke 28 vers 1 tot 3 praat daarvan, Jeremia 7:31, Jeremia 32:35. Jesus wys, wanneer hy praat dan ook van hierdie ledemate wat jou tot struikeling bring, is hy nie by monde om vir een van my te sê dat ons daadwerklik, letterlik, hierdie ledemate moet gaan afkap nie. Wat hy vir ons wys, vriende, die lering wat hy vir ons gee, is dat daar onverpoos met sonde in ons lewe gehandel word. Sonde bring geen eer nie. Sonde bring skande, skande op jou eie naam. As jy 'n jong mens is, 'n jong man, 'n jong dogter vanaand, sonde bring skande nie net op jou naam nie, dit bring skande op die naam van jou ouers, op jou familie. Sonde bring oneer op God se naam. Die hel, vriende, is 'n werklike plek, Jesus verwys daarna. Baie mense maak die groot fout om te dink dat ag, die hel is maar net 'n tydelike, momentale gebeurtenis, dan is alles verby. Nee, vriende, gaan lees 'n bietjie wat sê die woord van die Here in Openbaring 20, die 10de vers. Daar staan die volgende, Openbaring 20 vers 10. En die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur. Dis die hel, vriende. En swaal gewerp waar die diere en die valse profete is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Geliefdes, hierdie lewe se lyding is net die reinigende vuur van God wat sy kinders voor hom wil stel, gelouter, gereinig, onberispelik tot sy eer. Kom ons sluit hierdie boodskap vanaand af met die derde geheimse, derde hoofmoment, diensbaarheid wat lei tot eer, die teksverse 49 en 50. Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word. Waarna verwys die Here Jesus? Die Jode het was verbied om enige suurdeeg of heuning te gebruik met betrekking tot hulle offers. Gaan lees maar daar in Levitikus 2 vers 11 en 13. Hoekom? Want dit het bederf. Na 'n tyd het die suurdeeg bederf. Selfs die heuning het na tyd, kon hy nie meer sy toestand behou nie. Sou daarin teenspreek van reinheid en persevering. Sout was gebruik in die Ou Testament wanneer verbonde gesluit was. As ons Matteus 5 vers 13 gaan lees, dan sê die Here Jesus vir sy disippels, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Die disippels was die Here se sout, maar hulle het die gevaar geloop om hulle geur te verloor en om waardeloos te word. Die disippels, terwyl hulle na eer en aansien gesmag het, het hulle hulle diensbaarheid verloor. O geliefde, en ek kan dieselfde oorkom in hierdie lewe. Wanneer ons na aansien en eer strewe, dan vergeet ons om die klein dingetjies reg te doen. Ons laat na om die belangrike dinge eerste te doen. Ons wil onsself, wil ons promoveer. God se kinders sal die vuur van lyding en beproewing in hierdie lewe ervaar. Petrus skryf in 1 Petrus 1 vers 6 en 7, daaraan verheug julle julle, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kostbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelou te word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Christus. Die lof, die eer en die heerlikheid kom nog, vriende, maar nou moet u en ek diensbaar wees. In Petrus 4 vers 12, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, as het iets vreemds oor julle kom nie, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyding van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Sluit hierdie boodskap af. Markus 8 vers 27 tot Markus 9 vers 50 praat die Here Jesus met ons oor die drie geheime in hierdie geestelike lewe. Hierdie drie geheime is so aktueel vir ons dag. Eers lyding, vriende, dan volg glorie en heerlikheid. Geloof, vriende, Christus gefundeerde geloof bring voort 'n lewe van krag. Ek moet my dissiplineer, ek moet volhard in my toewyding aan die Here. Diensbaarheid kom voor eer en aansien. Is u bereid om diensbaar te wees? Dieselfde Petrus wat saam met sy vriende geloop en stry het oor wie's die belangrikste, het jare later het hy hierdie les van diensbaarheid en eer het hy geleer. Hy kon self skryf in 1 Petrus 5 vers 10 en hy skryf dit aan die kinders van God en mag die God van alle genade self ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Mag die Here dit vir ons elkeen doen, vir elke siel wat vanaand sê, Here, ek buig opnuut voor u kragtige hand. Ek weet, die krag in my geloof ontbreek. Weet, ek is nie diensbaar, soos ek eens wag nie, was nie. Here, ek kom lui, bely dit voor u. Kom vra u, sien my kinderlike geloof vra. Ewige Vader, u is verhoog, u is verhewe. Ek bid dat u vanaand elke kind van u raak sien, wat nou weet, dat u van ons vra om in hierdie lewe, 'n lewe van krag en geloof te lewe tot eer van God en dat U ons oproep tot diensbaarheid en wanneer U ons kom haal, dan sal die glorie en die heerlikheid daar wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen totdat Jesus kom. Amen.